radio tev. Zemeslode tev.
Nedaudz ieskicēsim par man ļoti mīļu ceļojumu galamērķi Itāliju. Nu, domāju, ka ne tikai man, bet daudziem tāda tā ir. Redz Sicīlijā. Tur valdība nāk uz klajā ar ziņu, ka, lai atjaunotu turismu šajā salā, valdība sola pēc pandēmijas beigām sekt pusi no iebraucēju avio biļešu cenām. Jā, Sicīlijas valdība nāk uz klajā ar vilinošu solījumu. Nu, viņa apmaksāšot pusi no turistu lidmašīnas biļetes cenas un pats daļu no viesnīcas izdevumiem, lai spētu atjaunot turismu salas pēc pandēmijas beigām. Saskaņā ar jaunāko turisma attīstības stratēģiju Sicīlijā, kuras mērķis ir atjaunot nozari pēc koronavīrusa pandēmijas beigām, reģionālās iestādes ir gatavas maksāt pusi no avio biļešu izmaksām, kā arī katru trešo nakti izmitināšanas iestādē. Turklāt turisti saņems bezmaksas biļetes uz muzejiem, arheoloģisko izrakumu vietām UTT, UTJP. Pēc datiem jāsaka, ka Sicīlijas varas iestādes ir gatavas šai stratēģijai tērēt aptuveni 50 miljonus eiro. Vispār tādi lielie dati liecina, ka martā un aprīlī turisma nozara zaudējusi aptuveni 1 miljardu eiro. Bet ko saka nozaras eksperti? Nu, piemēram, turisma asociācijas prezidenta Inga Kavats atzīmē, ka pandēmijas dēļ nākotnē ceļošana kļūs dārgāk, lai gan īstermiņā cenas samazināsies. Viņa minēja arī to, ka pasaules turisma eksperti un organizācijas atzīstot, ka turpmāk jārēķinās, ka ceļošana kļūs dārgāk, jo tā nebūs būs tik pieejama drošības apsvērumu dēļ. Cenas iespējams sākumā samazināsies, taču jāsaprot, ka zaudējumi ir bijuši ilgu laiku. Uz neilgu laiku var nolaist cenu, taču strādāt zem pašizmaksas ilgstoši nesot iespējams. Ilgtermiņā ceļošana kļūs dārgāka, bet ne šogad, ne nākamgad noteikti. Tā viņa uzsvēra. Līdz ar to jāsaka, ka varbūt ir vērts padomāt, ka šis varētu būt apceļo Latviju gads. Un mums ir ko redzēt no Raunas Stabroga līdz Kuldīgas Rumbai vai Liepājas jūras krastam. Kur tu šogad Latvijā ieteikt aizbraukt arī citiem? 272-0-2720 sūta savu ziņu mums SMS vai WhatsApp.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.